Voliler davri. Tariq ibn Ziyod Ustunja shahrini qamalga olib, nasroniylar bilan jang boshladi. Nasroniylar juda qattiq qarshilik ko'rsatdilar. Biroq oxir-oqibat musulmonlarga jizya to'lashga rozi bo'ldilar. Shundan so'ng Tariq 700 ga yaqin jangchilardan iborat uncha katta bo'lmagan qo'shinlarni Andalusning janubiy hududlariga yubora boshladi. Uning o'zi esa asosiy qo'shin bilan birga Tulay-Tula shahriga qarab yurish boshladi. 700 kishilik qo'shinlardan biri Qurtuba shahrini qo'lga kiritdi. Boshqa qo'shinlar esa Malka, G'arnota, Mursiya va boshqa taniqli shaharlarni zabt eta boshladilar. Shu vaqtning o'zida Tariq ibn Ziyod shimol ichkarisiga kirib turib, Jayan qal'asini, garchi u juda ham mustahkam bo'lishiga qaramay, ishg'ol eta oldi. Shundan so'ng u Ispaniyadagi himoyasi eng mustahkam sanalgan Tulay-Tulaga qarab yo'l oldi va qal'a oldiga yetib kelganida Rodrigo qo'shini mag'lubiyatga uchragani haqida eshitgan nasroniylar hech qanday janglarsiz shahar darvozasini ochib berdilar va jizya to'lashga rozi bo'ldilar. Ushbu xushxabarni eshitgan Muso ibn Nusayr unga maktub yo'llab, Shimoliy Afrikadan yordamchi qo'shin yetib kelgunga qadar shahardan chiqmaslikka buyruq berdi. Muso 18 ming navkardan iborat qo'shin tayyorladi. Shimoliy Afrika bo'ylab musulmonlar Gibraltar ortida yangi hududlarni fath etgani to'g'risidagi mishmishlar tarqalishi ortidan juda ko'p odamlar to'plandi va ko'pchilik yangi yurishlar sari tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Askarlar Yaman, Iroq va Shomdan keldilar. Ular Gibraltar bo'g'ozidan suzib o'tganlarida Musoning tashvishlangani bekor emasligi ma'lum bo'ldi. Ishbiliya shahri aholisi Tariq ibn Ziyodga xiyonat qildi. Unga ortidan turib zarba berishga tayyor turgandi. Biroq nasroniylar qo'shini Tariq ibn Ziyodga endi hujum qilmoqchi bo'lganida Muso ibn Nusayrning 20 ming kishilik qo'shini yetib keldi. Ishbiliya qamali bir necha oy davom etdi. Shundan so'ng ular darvozalarini qaytadan ochib, musulmonlarga taslim bo'ldilar. Shundan so'ng Muso asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich Andalusni zabt eta boshladi. Xususan g'arbda u qal'alarning birini qamalga olib, yanada g'arbroqda joylashgan boshqa qal'ani zabt etish uchun o'g'li Abdulaziz ibn Musoni jo'natdi va u qisqa muddat ichida butun g'arbiy Andalusni fath etdi. Lissabon va boshqa shaharlar. Muso bu zaminga qadam qo'yganidan so'ng bir yil o'tgandagina Tariq ibn Ziyod bilan yuzma-yuz ko'rishdilar. Shundan keyin ikkovi birlashib qolgan hududlarni fath etishga kirishdilar. Hamda Barselona va Saragosa shahrini qo'lga kiritish ortidan deyarli butun Andalusni fath etdilar. Ajablanarli yeri shundaki, Ispaniya va Fransiyaning o'rtasida Pirinei tog'lari ajratib turganiga qaramay, Muso ibn Nusayr qo'shinni aynan shu tog'lar orqali yubordi va otryad Narbonna, Arbona shahrini zabt etdi. Keyin bu shahar katta provinsiyaga aylandi. Shunday qilib taxminan 3,5 yil ichida ular deyarli butun Andalusni ishg'ol etdilar. Faqat ispanlarning shimoli g'arbida joylashgan Galisiya deya atalmish yer parchasi qolib ketdi. Bu voqealar hijratdan so'ng 95 yillar atrofida sodir bo'lgan. Bir muncha vaqt o'tib, Xalifa Valid ibn Abdumalikdan maktub keldi. Mo'minlar amiri Muso va Tariq tezda Damashqqa kelishlarini talab qilgandi. Muso ibn Nusayr bundan qattiq ranjidi. O'sha paytda u 75 yoshga kirgandi. Tarixchilarning aytishicha, Muso butun Yevropani fath qilmoqchi va Konstantinopolgacha yetib bormoqchi bo'lgandi. ular Damashqqa yetib kelganlarida musulmonlar amiri Valid ibn Abdumalik o'lim talvasasida yotar, 3 kun o'tib vafot etgandi. Taxtga o'tirgan xalifa Sulaymon ham, ularning ikkovi ham Damashqda qolish kerak degan fikrda sobit edi. Bir yil o'tib xalifa Sulaymon hajga otlandi va o'sha 97 hijriy yilda Muso ibn Nusayr ham unga hamroh bo'ldi. Madinaga yetib kelganida Muso ibn Nusayr Dorul Baqoga rihlat etdi. Tarix haqida so'z yuritiladigan bo'lsa, u Damashqqa qaytganidan so'ng u haqida tarix kitoblarida hech qanday ma'lumot bitilmadi. Ba'zilarning aytishicha, u hijratning 102 yilida vafot etdi. Muso zabt etishga ulgurmagan Ispaniya shimoli g'arbidagi o'sha kichkina zamin asrlar osha Islom Andalusning qulashiga sabab bo'ldi. Ko'rinishidan arzimaydigan narsa, ammo tarix bizga ajib misollarni taqdim etib, ulardan ibrat olishimizni taklif etadi. Shunday qilib, Andalus fathi tarixi hijriy 96 yilda nihoyasiga yetdi. Ko'pchilik tarixchilarning aytishicha, bu harbiy faoliyat sohasidagi mo'jiza edi. Ko'plab tog'lar va daryolar kabi tabiiy to'siqlarga to'lib toshgan ulkan hududni 3,5 yil ichida qo'lga kiritish deyarli imkonsiz edi. Biroq buyuk sarkardalardan bo'lgan Tariq ibn Ziyod va Muso ibn Nusayr rahbarligidagi musulmonlar qo'shini ulkan zafar qozondi. Ana shundan so'ng Damashqdagi xalifaga bo'ysunuvchi valiylar davri boshlanib, 42 yil davom etdi. Xalifa Sulaymon amri ila birinchi bo'lib Abdulaziz ibn Muso ibn Nusayr valiylikka tayinlandi. U otasiga mengazgan Musoning o'zi u haqda u doimo turlari qoyim va kunduzi soyimdir deb gapirib yurardi. Biroq 42 yil davomida 22 valiy almashdi va bu Andalusga salbiy ta'sir qildi. Nega endi 22 valiy almashdi? Birinchi, ko'p valiylar harbiy yurishlarda halok bo'ldi. Ikkinchi, ba'zilar hokimiyatni qo'lga kiritish uchun boshqalarni ag'darib, siyosiy fitnalarni qo'zgan. Hijratning 123 yiligacha saltanat kuchli bo'lgan. 123 yildan 138 yilgacha Andalus boshqaruvi zaiflashgan. Andalus aholisi dastlabki paytda din ahkomlari bilan tanishib, islomni qabul qila boshladilar. Ispanlar haqiqiy din, inson hayotining barcha jabhalarini yaxshilikka chorlaydigan tinchlik va yaxshilik dinini topdilar. Ular to'da-to'da bo'lib, Alloh diniga kira boshladilar. Sinflar bo'yicha tabaqalanish bekor qilindi. Dinda hech qanday majburlash yo'q edi. Cherkovlar qoldirildi. Ba'zida esa cherkovlar sotib olinib, masjidlarga aylantirildi. Musulmonlar juda ko'p ko'priklar qurdilar. Qurol aslaha ishlab chiqaradigan ustaxonalar ochdilar. Dengiz flotini qurdilar. Hatto nasroniy va yahudiylar ham arab tilini o'rganib, bundan faxrlanardilar. Musulmonlar poytaxtni Tulay-Tuladan Qurtubaga ko'chirdilar. Shuningdek, Fransiyaga muntazam yurishlar bo'lib turdi. Samih ibn Malik Xulyoniy buyuk valiylardan biri edi. Uni musulmonlarning amiri Umar ibn Abdulaziz vali etib tayinlagandi. Umar ibn Abdulaziz o'zi qanday bo'lsa, viloyatlarga ham o'ziga o'xshagan taqvodor mu'minlarni vali etib tayinlardi. Samih ibn Malik Fransiya janubiy g'arbining butun hududini egalladi va Tuluza shahrigacha yetib bordi. U o'zining zafarona yurishlarini 102 yilning Arofat kunida shahid bo'lgunga qadar davom ettirdi. Undan keyin bir necha valiylar boshqaruvini qo'lga oldilar. 103 yilda esa valilik Anbasa ibn Suhaym qo'lga o'tdi va u deyarli Parijgacha yetib bordi. U Parijni 30 chaqirim masofada joylashgan Sans shahriga yetib borganida jang maydonida shahid bo'ldi. U Fransiya hududining deyarli 70%ini egallagandi. U halok bo'lganidan so'ng ko'p narsalar o'zgardi. Shunday qilib, valiylar almashar ekan hukmdorlik Haysam Qulobiy qo'liga o'tdi. U arab millatidan bo'lib, qonida millatchilik kuchli edi. Ish Andalusning o'zida barbarlar va arablar o'rtasida to'qnashuvning kelib chiqishigacha yetib bordi. Undan keyin valiylik Abdurrahmon ibn G'afiqiyga o'tdi. U bir-biriga adovatda bo'lgan barcha musulmonlarni yarashtirdi. U musulmon mujohidlarining oyog'i yetmagan joylargacha bordi. U Fransiyaning deyarli butun g'arbiy qismini zabt etdi. Hamda Bordo, Tur, Tamashu kabi shaharlarni qo'lga kiritib, Pute shahriga yetib keldi. U 50 ming kishilik qo'shinga ega bo'ldi va ular bu yerlarning hammasini zabt etdilar va juda ko'p o'ljalarga ega bo'ldilar. Shundan so'ng arablar va barbarlar o'rtasida o'ljalar sababli nizolar chiqa boshladi. Lekin muammolarning kattasi odamlar bizning lashkarimiz ulkan, bizni hech kim yenga olmaydi degan so'zlarini gapira boshladilar. Va nihoyat ular Poitiyga yaqinlashganlarida ularga qarshi Karl Martel degan lashkarboshi qarshi chiqdi. Karl 499 ming kishilik askar to'pladi va Balat deya ataluvchi joyda jang boshladi. Tarixda bu jang Balatu Shuhada, Shahidlar saroyi deb nom olgan. Jang tashlandiq saroy yonida o'tgani uchun shunday nomga ega bo'ldi. 114 hijriy yilning Ramazon oyida o'tgan bu jang 10 kun davom etdi. Avvaliga musulmonlar zafar qozona boshladilar. Biroq fransuzlar musulmonlar o'lja yig'ishga tushganlarini ko'rib, o'ljalarni talashni boshladilar. Musulmonlar esa jang qolib, o'ljalarni himoya qila boshladilar va natijada ular ulkan mag'lubiyatga uchradilar. Yevropaliklarning aytishicha, agar Putsiyadagi jangda musulmonlar g'alaba qozonganlarida, ular butun Yevropani qo'lga kiritgan bo'lardilar va o'shanda Oxfordda Qur'on o'qitilardi. Poitiyadagi jangda Abdurrahmon G'afaqiy shahid bo'ldi. Poitiyadagi jangdan so'ng Andalusdagi rivojlanish davri nihoyasiga yetdi.